Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bərdədə polis bir qrup müxalifətçinin toplaşmasına mane olub. Serbiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb. Misir Qəzə zolağı ilə sərhədi bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqı daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mir Mahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir. İndi isə biz Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə əlaqə saxlayırıq. Hazırda telefon xəttindədir. Mir Mahmud bəy, bugün Bərdədə nə baş verib?
Zona müşavirəsinə polislər mane oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağa Kişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaxdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mir Mahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Sonra biz istiqamətimizi dəyişdik və Gəncə istiqamətinə getməli olduq. Bu zaman Gəncə şöbəsi, polis şöbəsini də artıq qoşdular bu işə.
Mir Mahmud bəy, bəs indi siz hardasınız?
Biz yenə də polisin müşayiətindəyik və polis bizi addım-addım izləməkdə Bakıya doğru öz nəzarətində aparmaqdadır.
Mir Mahmud Mirəlioğlu bu məsələ ilə bağlı hələlik Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlama mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub, bu sahədə heç bir problem yoxdur. Serbiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb, prezidentlik postu uğrunda keçmiş prezident Boris Tadiç və radikal millətçi Tomislav Nikoliç mübarizə aparırlar. Birinci turda səslərin 40%-ni yığan Nikoliç qələbə çalmışdı, Tadiç isə 35% səs yığmışdı. Hər iki namizəd Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Lakin bununla belə Tadiç bəyan edib ki, Kosova probleminin həllindən asılı olmayaraq Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasına heç bir alternativ yoxdur. Bu səhər Misir Qəzzə zolağı ilə sərhədləri bağlayıb, sərhədçilər Misir tərəfdən sərhədə yığışmış Qəzzə sakinlərinə Qəzzəyə getməyə imkan veriblər, bundan sonra isə sərhədi tam bağlayıblar. 10 gün əvvəl minlərlə Fələstinli Misirə axışı, buna səbəb də 2 həftə əvvəl Qəzzə zolağını nəzarət edən Həmasın sərhəd maneələrini partlatması olub. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Mitt Romney, Men ştatında seçki qabağı namizədlərin müəyyən edilməsi üçün keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlib. Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru olan Mitt Romney səslərin yarıdan çoxunu qazanıb. Onun əsas rəqibi olan senator McCain isə 22% səs yığıb. McCain bir neçə gün əvvəl Florida ştatında keçirilən ilkin seçkilərdə qalib gəlib. Fevralın 5-də prezidentliyə iki namizədlərin seçilməsi 20 ştatda həyata keçiriləcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri müavini Sergey Kislyak deyib ki, BMT-nin qətnaməsi İrana Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və BMT-nin nüvə nəzarəti ilə razılığa gəlməsi üçün bir siqnaldır. Kislyak Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, vacib olan İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam razılığa gəlməsidir. Şri Lankanın paytaxtı Kolombo'da əsas dəmir yol vağzalında partlayış olub, 5 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə 30 nəfər yaralanıb. Şahidlərin sözlərinə görə bombanı intiharçı terrorçu törədib. Bu partlayışdan bir neçə saat öncə isə Kolombo zooparkında qumbaranın partlaması nəticəsində 8 nəfər yaralanıb. Dünən isə Dambul kəndində avtobusa yerləşdirilmiş bombanın partlamasından 20 sakin ölüb. Hakimiyyət terror aktlarının törədilməsini Tamil separatist qrupunu günahlandırır. Sabah Şri Lanka müstəqilliyinin 60 illiyini qeyd edilir. Və sonda Avroviziya 2008-də Azərbaycan təmsil edəcək iştirakçının adı artıq məlum olub. Bu, 3 iştirakçı arasından seçilən Elnur Hüseynovdur. Münsiflər heyəti Elnurun Samir Cavadzadə ilə oxuduğu duetə əsasən üstünlük veriblər. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edə. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşten sonra programı haberlerden sonra diğer mevzu ile devam eder. Bu mevzu bazı gazetelerde bugün yanvarın 31'inde yer alıp sohbet casusluktan gelir. Düzgün açığı casusluk mevzusu kifayet zamandır ki artık var mertbuata ve bu hafta çoklu danışılıp hatta bile bu yakınlarda Amerika Birleşik Devletleri Washington Post gazeti iddia edilir ki Azerbaycan BM'deki geçmiş nümayendesi Rusya keşfiyatıyla alakalı olup burada Eldar Guliyev'den söhbət gedir. Bugün isə bir çox qəzetlər qeyd etdilər ki, vaxtilə Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin Aviasiya Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi həbs edilən Emil Süleymanov da Rusiya kəşfiyyat orqanlarına əməkdaşlıq edirmiş və s. Yəni belə məlumatlar dolaşmaqdadır. Studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Belə məşhur ifadə var, daha çox Rusça səslənir, amma tərcümədə belədir ki, ölkə təhlükə qarşısındadır. Yəni, nələr baş verir? Nə problemlər? Nədən birdən-birə, bax, belə deməzdim yağışdan sonra göbələk kimi, amma tez, böyük bir tezliklə, yüksək tezliklə daha doğrusu çıxır ortaya. Məsələlər nədir bu?
Ziyabə, mən bir şey deyim, bu casusluq dünyanın ən qədim peşəsindən sonra ikinci peşə sayılır.
Zordur.
Yəni ki, bəli, həqiqətən bu rəsmi belə deyildi. Ona görə də casusluq insan mövcud olana, yəni insanın o, belə deyək ki, mövcud casusluq var, casusluq bugün də var. Düzdür, Soyuq müharibə dövründə kimi də öyləndi, amma biz müstəqillik əldə edəyik ondan sonra belə şeylərlə tez-tez rast gələcəyik, rastlaşacağıq. Ona görə də siz deyən kimi ki, biraz bundan əvvəl Washington Post qəzetinin yazdıqları bizim nümayəndəmiz haqqında, bugün də qəzetlərdə çıxan, yalnız yenə deyirəm, Turanın informasiyasına əsasən, ki Azalın Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi başqa bir ölkəyə mühüm dövlət xəbərlərini çatdırıbdır. Ona görə də üst-üstə düşməsi məsələn biraz o casus mövzusunu aktual eləyib.
Romantika.
Amma yenə deyirəm, casusluq hər zamanda üzə çıxan bir şey deyil. Casusu tutmaq üçün, casusu ifşa etmək üçün xüsusi xidmət orqanları illərlə işləyirlər. Bəzən illərlə işləyirlər, iş tuta da bilmirlər. Yəni ki, casus tutmaq çox çətin məsələdir. Əgər bizimkilər bu günləri aşkarlayıblarsa və artıq bu məhkəmə predmetidirsə, elə bravo demək olar ki, yəni ki, aşkarlayıblar. Bilmirəm indi nə dərəcədə.
Sübuta yetirmək lazımdır.
Yəni, sübuta yetirmək lazımdır məhkəmədə də. Bilmirəm onu nə vaxt, bu fəaliyyətə nə vaxtdan başlayıb və bunu gecmi ifşa eləyiblər, yoxsa artıq elə vaxtında ifşa eləyiblər, tez ifşa eləyiblər, o mühüm dövlət xəbərləri ötürülübmü və Azərbaycana nə dərəcədə zərər gətirib? Bunlar hamısı istintaqda məhkəmədə müəyyənləşməlidir və sübut olunmalıdır. Amma biz belə deyək ki, bunun əsasında öz fikirlərimizi, təhlillərimizi apara bilərik. Bilirsiniz, kəşfiyyat orqanı üçün sadə adamlar heç vaxt maraqlı olmayıblar. Həmişə informasiya daşıyıcıları maraqlı olub və yaxud da ki, informasiyanı əldə eləyə biləcək adamlar kənardan da olsa əldə eləyə biləcək maraqlı olubdur. Təbii ki, aeroport kimi strateji bir yerin də təhlükəsizlik xidməti rəisinin belə deyək ki, başqa bir kəşfiyyat orqanı tərəfindən ələ alınması bu Rus kəşfiyyatının belə deyək uğuru sayar. Onların uğurudur və burada bu və digər məsələlər həyata keçirdə bilərlər.
Bu fərz etsək.
Fərz etsək, yəni ki, əgər sübut olsa. Çünki o əlindən çox şeylər, çox adamları keçirtmək olar, çox adamları yola salmaq olar. Bu çox strateji bir vəzifədir, strateji bir yerdə. Üstə gəldə ki, tapılan qurğu ki var, hiss olunur ki, bu qurğu sadəcə olaraq çox deyil. Hamı deyir çox, amma hiss olunur ki, mən mətbuatdan önce bu çox deyil, bu stasionar qurğudur. Çünki burada bir neçə mütəxəssis iştirak edib onun qurulmasında. Jüçok elə şeydir ki, bunu qoyarsan və bu saatda çox dəbdə döyülür Jüçok məsələsi. Yəni ki, daha belə deyək ki, effektli qurğular var. Və bu stasionar qurğular da adətən belədir, bir əməliyyata hesablanmır. Yəni ki, bir görüşdə tutaq ki, dövlət başçısı və yaxud da ki, başqa şəxslər gələcəklər, orada görüş keçə görək nə deyirlər. O stasionar qurğu stasionardır. Yəni bir il də ola bilər və orada bir dənə informasiya çox maraqlı ola bilər. Ya iki maksimum. O da həqiqətən informasiya çıxacaqsa. Amma hər halda yəni ki, bu hesablanıb bir əməliyyat üçün hesablanmayıb, bir iş üçün, bir görüş üçün, yəni orada keçiriləcək bir görüş üçün hesablanmayıb. Hiss olunur ki, bu uzun müddətli olub, nəzərə tutulub ki, burada olan hər hansı bir informasiya sızsın və bu informasiyanı da əgər həqiqətən də müəyyən informasiya əldə olunub və sızılıbsa, doğrudan doğrudan cinayət məcəlləsindəki o dövlətə xəyanət maddəsi deməli əsasdır.
Nə dərəcədə Azərbaycan hazırda həmin bu kəşfiyyat orqanlarının bir-biri ilə deyim çarpışması və yaxud da dırnaqarası oyunlarının bir meydanıdır?
Ne derece derine girip bu prosesler?
Azerbaycan geopolitik mövqe elədi ki, burada doğrudan da böyük dövlətlərin, yəni ki, lap kiçik dövlətlərində deyək ki, maraqları var. Çünki kiçik dövlətlərində kəşfiyyatda olur. Bunların hamısının maraqları burada təbii ki, üst-üstə düşmür, əksinə qarşı-qarşıya gəlir. Tutaq ki, böyük dövlətlərdə, Rusiyanın, Amerikanın, qonşularımızın, İranın, Gürcüstanın, Ermənistanın böyük maraqları var burada, digər ölkələrində maraqları var. Aydın məsələdir ki, bizim də kəşfiyyatımız var, biz də öz maraqlarımızı başqa ölkələrdə həyata keçiririk. Amma Azərbaycanın indiki məqamında, indiki belə deyək ki, Qafqaz regionunda rolu enerji resurslarına görə, digər mövqeyinə görə, Avrasiyada çox məkanında böyük rol oynadığına görə təbii ki, kəşfiyyatın da meydanına çevrilir. Meydanına çevrilir və yaxşı ki, burada məsələlər belə deyək ki, terrorizm səviyyəsinə qalmır. Yəni bu terrorizm kəşfiyyat, casusluq, informasiya əldə eləmək bunların, çünki Azərbaycan terrorizmin də hədəfinə çevrilə bilər. Bu başqa mövzudur, amma yəni ki, bu yağışdan çıxan göbələk kimi deyil. Bu var. Sadəcə olaraq onu ifşa olunanda, o üzə çıxanda, üzə çıxmayanlar da var axı. Elə məsələlər var ki, heç bilmirik, bəlkə də həmən casusluq fəaliyyətini davam elətdirirlər, hər hansı bir ölkə ilə, üçüncü bir ölkə vasitəsi ilə informasiyalar əldə eləyirlər və Azərbaycan hardasa bu informasiyanın sızmasından və özünə gələn zərəri, ziyanı bizim xüsusi xidmət orqanları araşdırmalıdır, bilməlidir, o dairəni daraltmalıdır və tapmalıdır. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir. Biləsiniz ki, belə deyək ki, Ruslar demişin, Kravopatliyev belə çox əmək sərf olunmalıdır. Bu, birdən-birə casus qorda qoyulmuyor ki, gedib tutasın və yaxud da ki, bir konkret bir qətl də deyil, cinayət də deyil ki, onu düzəlsin. Bu, casusluq görünməyən bir işdir və bunu tapmalısın.
Kəşfiyyat orqanları çox böyük gücə malikdir həmin bu prosesdə işlərdə. Hətta o dərəcəyə qədər ki, bu fərz eləyək də, nə dərəcədə mümkündür və yaxud da nə dərəcədə dəbə bu dırnaq arası dəbə salına bilər ki, lazım olmayan adamı, mani olan adamı casusluqda ittiham edib aradan götürmək.
Yox,
bu üsul kimi istifadə olunur mu?
Yox, bu Sovet dövründə olubdu. Bəli, o 37-ci ildə olubdu ki, hansısa bir kənddə bir məşədinə, bir kərbalayına az qala Yaponiyaya casusluqda ittiham ediblər və yaxud da imperializmə casusluqda ittiham ediblər. Belə şeylər olubdu. O, amma o ölkənin apardığı siyasi kursuydu. Yəni, əgər mən inanmıram ki, bugünlər Azərbaycanda kimisə aradan götürmək üçün məhz onu casusluqda ittiham edirsən. Ola bilsin ki, kimsə nə şeylə tuturlar, kimsə hansısa nəsə məsələlərlə tuturlar, onu aradan götürürlər. Amma faktik olaraq casusluq bu çox, belə deyək ki, bunu sübut eləmək, bunun maddi tərəfləri, maddi sübutları var, bunun başqa tərəfləri var. Bu aradan götürmək üçün casusluqda ittiham etmək bu düzgün deyil.
Bu nə gördüm? Bu Azərbaycan-İran arasında yaşanan müvəqqəti gərginlik, bu səhədin dəstəsi ətrafında olan söhbət çox ziddiyyətli məqamlarla dolu idi.
Məqam vardı. Sadəcə onun ziddiyyəti ona görə gəlib çıxmışdı ki, onun o ortalığa çıxarılması biraz peşəkarcasına aparılmamışdı. Söhbət xüsusi xidmət orqanlarına getmiş, söhbət diplomatiya tərəfindən gedir ki, əgər paralel şəkildə işlənilsəydi o vaxt bu İranla olan məsələlər, siz fikir verdiniz necə sakitləşdi bu məsələ? Dayandırıldı. İran tərəfdən də dayandırdı, biz tərəfdən də dayandırdı. Bir həqiqət mövcuddur ki, bu dayandırıldı. Yalan olsaydı, sona qədər yalan olsaydı, qarşı tərəf heç cür susmayacaqdı. Yəni bir həqiqət var. Sadəcə o həqiqəti gərək o dərəcədə beləcək həqiqi şəkildə də ortalığa qoyasan ki, sübutlar şəklində ortalığa qoyasan, hər tərəfdən işləyəsən ki, heç qarşı tərəf səndən üzr istəsən, başqa bir şey eləməsin. O cümlədə bu indiki məsələlərdir. Bu məsələ sübut olunsa, faktik olaraq Rusiyanın münasibətlərdə gərginlik yaranmalı. Çünki bilsin nətərdir, strateji bir yerdə belə də ki, mühüm dövlət adamlarının getdiyi, gəldiyi, dövlət başçısının əyləşdiyi və hökumət üzvlərinə söhbət elədiyi bir yerdə ola bilsin ki, olub adətən belə şeylər ki, elə təyyarədən düşən kimi çıxıb getmirlər və yaxud da ki, təyyarəyə də həmin saat minib getmirlər. Çox vacib bir tapşırıq ola bilər, həmin kabinetdə verilə bilərdi. Və yaxud da ki, çox vacib bir informasiya gələndə dövlət başçısına çatdırıla bilərdi, hər hansı bir qurum tərəfindən. Burada vacib informasiya vardı. Vacib informasiya məsələ orada deyilə bilərdi. Söhbət o demək deyil ki, mütləq hökumət evində, prezident aparatında deyilsin. Orada da nəsə ola bilər. O da bir informasiya mənbəyidir də ora. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərdə bu məsələlər belə deyək ki, tam sübut olunanda ən azı bir diplomatik narazılığını, mən demirəm ki, bir nota verilsin, ən azı diplomatik narazılıqlar bildirilməlidir. Çünkü bilirsiniz, burada hedef sadece olarak tutaq ki, Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinden informasiya değil, birbaşa devlet başçısının tez-tez eyleştiği, getdiği, geldiği bir mekanda qurğu quraşdırmaq ve oradan informasiya almaq. Ona göre de mənə elə gəlir ki, bu meseleler hem soyuqluq yarada bilər. Düz deyil, Rusya ilə biz eyni tərəzidə deyil, aydın məsələdir. Amma belə işlərdə dövlətin böyüklüyü, kiçikliyi yoxdur. Dövlətin qüruru məsələsi var. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlər sübut olunandan sonra, hətta o rezident belə burada məlum olsa, bəlkə də məlumdur artıq o rezident artıq ölkəni tərk eləyibdir, yəni informasiya çatdırılan şəxs. Yəni ən azı diplomatik etiraz bildirilməlidir.
İlham Bey, birazdan söhbətimizi devam etdirərik. Birbaşa efemiz nömrəsi 436-77-41-dir. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu'nun ilerisi işten sonra programı devam ederken studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Yəni bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən siz cavablarınızda müntəzəm olaraq Azərbaycanın mühüm geosiyasi rolunu oynadığı, həyata keçirdiyini vurgulayırsınız. Və daha çox bəlkə bu filmlərdən gələn bir romantik duyğulardan ortaya çıxır. Daha çox Rusiya və Amerika kəşfiyyatının bir-birinə toqquşması meydanı məsələsi sualı ortaya çıxır. Amma Avropanın strukturlarının burada fəaliyyəti həddindən artıq gizlindi. Özə çıxmır. Yəni onlar haqda demək olar ki danışmırlar. Amma orada da Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi var. Və Azərbaycan da bunun geosiyasi bu məsələdə də çox mühüm rol oynayır. Burada iş nə yerdədir? Sizin müşahidələrinizi nə göstərir?
Bilirsiniz necədir? Bu kəşfiyyat iş elədi ki, bu birbaşa da həll olunmur ki, misal üçün, əgər, misal üçün deyir ki, İngiltərə, belə də İngiltərə, əgər burada hər hansı bir kəşfiyyat işini aparırsa, heç öz adından da aparmaya bilər. Üçüncü ölkə var, dördüncü ölkələr. Onların vasitəsilə informasiya əldə etmək, nə isə toplamaq.
Müttəfiqlər.
Yəni müttəfiqlər vasitəsilə. O cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları da öz belə deyək ki, informasiyaların tarixində belə olub ki, başqa bir missiyanın vasitəsilə, başqa bir ölkənin diplomatik missiyası vasitəsilə, təkcə hansısa bir qeyri-dövlət hökumət təşkilatının vasitəsilə, yəni söhbət xaricilərin qeyri-hökumət təşkilatına gedir. Başqa bir vasitələr. İndi informasiya toplamanın çox mədəni üsulları yaranıb da. Əvvəllər soyuq müharibə dövründə tamamilə fərqli idi. İndi qeyri-hökumət təşkilatları var. Onların vasitəsilə də informasiya, açıq informasiyalar toplanırlar. Gizli informasiyalar iqtisadi strukturlar var, böyük firmalar var. Onların özlərinin kəşfiyyat strukturları var biləsiz. Həm əks kəşfiyyat, həm kəşfiyyat strukturları var. Sırf iqtisadi nöqteyi maraqlar nəzərinə həmin mövcud olduqları ölkənin siyasi proseslərə təsir etmək dərəcəsində informasiya almaq üçün kəşfiyyat işləri aparırlar. Yəni Avropa ölkələrinin deməyək ki marağı yoxdur burada. Avropa ölkələrinin böyük marağı var. Yəni biz Avropanın təbii ki enerji təhlükəsizliyini tam təminatsız ola bilmərik. Rusiya alternativ ola bilmərik bu sarıdan. Amma bir parçası var. O mənada Avropa çalışır ki bizdə biraz belə deyək də əminamanlıq olsun o nöqtəyə nəzərindən. Əks biz nə bilirik ki bu informasiya ki bugünkü danışdığımız informasiya bizim xüsusi xidmət orqanlarının elə məsəl Avropa ölkələri tərəfindən ötürülüb yoxsa yox.
Ya bu da buna da
mümkündür. Yəni mümkündür ki informasiya mübadiləsi olsun və bu informasiya dəfələrlə olub belə şeylər ki, yəni ki bəzən səfirliklər özləri informasiya ötürüblər ki, xüsusi xidmət orqanlarına ki, biz bir hədənin biz bir hansısa bir təhlükəni hiss eləyirik. Yəni mümkündür belə şeylər.
Yaxşı, indi bu digər prizmadan yanaşaq. Burada məsuliyyətə cəlb olunan Azərbaycan vətəndaşları kifayət qədər vəzifəli. Yəni, şəxslərin yüksək olmasa da, mayralda məmur funksiyalarını yerinə yetirirdilər. Nə dərəcədə bu kəşfiyyatların münasibətləri Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı eşalonlarında yer alıb? Belə demək olar, yoxsa yox?
Mən bir şey deyim, yuxarı eşalonlarda kəşfiyyat strukturlarında, yəni bəli. Ki... qabaqlar belə bir təcrübə var idi. Yəqin ki, elə indi də davam edir. İstəyir Sovet tərəfindən, istəyir Amerika tərəfindən var idi. Perspektivli adamları hələ tələbə ikən əldə edirdilər. Bilirdilər ki, tutaq ki, bu vəzifəli bir şəxsin oğludur. Onu hələ tələbə ikən verbovq edirdilər. Və onu qabağa gedirdi. Atası da qabağa aparırdı. özü də qabağa gedirdi, bu kəşfiyyat da onu qabağa barırdı, istiqamətləndirirdi və o gəlir çox yüksək bir vəzifə tuturdu. Yenə deyirəm, bu hər iki tərəfdə olur. Ümumiyyətlə işlənilən bir metoddur ki, bu ki, bəri başdan hazırlayırsan və onu vaxt ilə necə ki, Bakıda təhsil alan Afrikalı tələbələr elə olub ki, gedib dövlət başçısı da olublar. Amma bizim kəşfiyyatdan da bağlı olublar. Yəni, Azərbaycanla yox, o vaxt esteri kəşfiyyatı ilə bağlı olublar.
Siz Misirin prezidentinə işarə edirsiniz?
Yox, mən konkret ad çəkmək istəmirəm. Yəni, bilirdi ki, belə bir şeylər olur. Siz deyirsiniz ki, yuxarı eşalonlarda da mənbə. Yuxarı eşalonlar artıq yuxarı eşalonda bir heç kəs o, heç bir dövlət terrorizmdən sığorta olunmadığı kimi, heç bir vəzifəli şəxs də, belə deyək ki, sığorta olunmayıb casusluqdan. Çünki casusluq birisi nədərdir? Burada maddi tərəfləri var, kompromat tərəfləri var, ideya tərəfləri var. Bunların əsasında mümkündür də ki, casusluğa cəlb eləmək. Elə şəxs ola bilsin ki, elə vəzifəyə məhz bilir ki, bunların əli ilə, bax bu kəşfiyyatın əli ilə, xarici kəşfiyyatın əli ilə qabağa gedə bilər. Mümkündür Azərbaycanda. Yəni, çox vəzifəli bir Amerikalı kongresmen və yaxud da ki, üzr istəyəm, Rusiyalı böyük bir nazir burada kimisə xahişini eləyə bilər. Mümkündür. Amma gərək nəzərə alaq ki, onda bu nəticələri nəyə gətirib çıxaracaqdır. Yer gəlmişkən, siz BMT-dəki nümayəndənin adını çəkdiniz də.
Sabiq nümayəndənin.
Sabiq nümayəndənin. Vaxtı ilə SİR Xarici İşlər Nazirliyində işləmiş, təbii ki, orada işləyəndə birinci baş idarə deyirlər, indi Služba Vnešnjih Razvedka SVR deyirlər, xarici kəşfiyyat xidməti ilə bağlı olan adamlar olubdur. Onun təyinatında bir ölçülü-biçülü olaydı ki, bu adam qoysaq burada məhz Azərbaycanı sona qədər təmsil eləyəcəkdim, yəni ki, həqiqətən də yoxsa müəyyən informasiyaları keçmiş bağlı olduğu ölkəyə belə də ki, verəcək yoxsa yox. Ona görə də siz o deyirsiniz ki, yuxarı eşalonlarda kəşfiyyat heç kəs sığortalamayır, tamamilə mümkündür.
Amma siz
və yenə deyirəm, sözümün əvvəlinə gəldim ki, kəşfiyyat sadə adamlarla maraqlanmır. Təsirli, səlahiyyətli informasiya daşıyıcıları və informasiyanı əldə edə biləcək adamları
addan keçirir. Və onların oğulları ilə və o uşaqlarının
bu hər dəfə tamamilə mümkündür. O uşaqlar böyüyüb həmin vəzifələri tuturlar. Xüsusilə bilirsiniz nədədir? Bəzi ölkələr var ki, bilirlər ki, bu uşaq böyüyəcək. Ərəb ölkələrində bilirlər ki, bu hansısa bir vəzifə tutacaq. Yəni nəsil. Mümkündür ki, bizim ölkədə də elə bir şey olsun ki, hansısa bir, belə deyək ki, köməkliklər, hansısa bir vəzifəli adamın uşağını yavaş-yavaş hazırlasınlar və böyük vəzifəyə çatırlar. Artıq onun üçün onlarla bir yerdə işləmək çətinlik törətmir.
İndi ya müvafiq orqanlar bunu bilirlər, ya da indi siz onlara bir növ kömək elədiniz ki, onlar vəzifəli şəxslərin övladlarına diqqətli yanaşsınlar.
Mütləq yanaşmalı. Yəni, bu əks kəşfiyyat idarəsinin fəaliyyətinin metodlarından biridir. Yəni ki, kəşfiyyatın metodlarına qarşı əks kəşfiyyat öz işlərini görür və axtarır. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Heç kəs, yəni ki, mənə bu mətbuatdan çox sual veriblər ki, necə olub bu adamları işə götürüblər? Bu adamlar ideal vəziyyətdə işə götürə bilərlər, hər şeyə cavab veriblər. Mən çox üzr istəyirəm, orada adı çəkilən bir şəxsinə 1995-ci ildə imtihan götürmüşəm.
Siz?
Mən. Yəni komissiya, imtihan komissiyasının üzvü kimi imtihan götürmüşəm. 3 imtihan üçündə əla. Yüksək səviyyədə veribdi. Çox bacarıqlı əməliyyat işçisi olubdu. İndi necə olubdu orada, hansısa səlahiyyət həddini aşıbdı? Mən inanmıram, onu dövləti xəyanətdə itham olunmur. O nəsə başqa bir maddə ilə itham olunur. Heç kəs, yəni ki, o perspektiv elədi ki, bu günləri işə götürülən şəxslər, yəni ki, deyərsən ki, xüsusi xidmət orqanları, istəyir KQB-yə, istəyir o vaxt MTN-ə indi götürüləndə yoxlamalardan keçirilir və bütün o tələblərə cavab verilir. Amma bu sığortalanmayıb ki, sabahları bu hansısa bir prosesin nəticəsində kiməsə informasiya ötürəcək yoxsa ötürməyəcəkdir. Tretyakov,
bəli.
Rus kəşfiyyatının Amerikada rezidenti, general vəzifəsində, general belə deyək ki, daşıyan bir şəxs kimi satılıb. Amerika xüsusi xidmət orqanları satılı. Sizcə onu orqana götürəndə, orqana götürəndə sonra da Amerikaya göndərəndə neçə stadiyadan yoxlanılıb? Amma sığortalanmayıb ki, o satılacaq yoxsa yox. Mümkündür tahminə verəcəklər. Ona görə də yuxarı eşalonlar məsələsi və biz heç kəsi bu saat itham eləmirik ki, məhz yuxarıda işləyənlər, elə onların övladları da kəşfiyyatla bağlıdır. Biri bağlı ola bilər. Bilcəciyi, o da kifayət eləyə bilər.
Maraqlı nə üçün kifayət edə bilər? Hansı
yəni, informasiya vermək. Bir də ki, hər hansı bir hadisəyə təsir eləmək. Əsas da ki, informasiyanı əldə eləmək. O informasiya ki, xarici kəşfiyyat orqanları maraqlanır, onlar öz dövlətlərinə informasiya çatdırırlar. O dövlət o informasiyanın nəticəsində bu bürü dövlətə ya təzyiq eləyir, ya onun planlarının qarşısını alır. Bu dövlət də bizim dövlət, tutaq ki, bizim deyirik də dövlətimiz. Bilir ki, onu bu informasiyanın sızması nəticəsində buna zərər gəldi. Necə sızdı? Elə xüsusi xidmət orqanının vəzifəsi də budur ki, o dairəni müəyyənləşdirir, daraldır, gətirir, axırda həmin adama çıxa bilir, ya da ki, çıxa bilmir heç.
Dinleyici sizin sual verir, Samirədir. Sizce adamları cəsusluğa nə meyillendirir? Pul, nifrət ya nə?
Mən bəyək izah elədim. Adətən agentur cəsusluğa cəlb eləməyin klasik formaları var. Maddi cəhətdən, kompromaterial cəhətdən artıq bunu kəşfiyyat özü işləyir. Onda kompromaterial yaradır. Onu elə bir vəziyyətdə gətirib çatdırır ki, o vəziyyətin aşkarlanması məcbur vəziyyətdə qalır ki, bunu bilsələr bir abur olacaq. Bunun vəziyyəsində olur. İdeya da ola bilər, nifrət də ola bilər. Keçmiş dövləti cinayətdə, axtarışda olanların, mən bu sahə üzrə işləmişəm, əksəriyyəti SDR Xarici İşlər Nazirliyi və yaxud SDR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçiləri idilər. Çox qəribə olsa da. Yəni ki, maddə əsasla o dövrdə gedib xaricdəki yüksək həyatı görəndə nifrət, o xanımın dediyi kimi nifrət də olur. Tam elə mümkün. Yəni ideya deyək, ona nifrət deməyək. İdeoloji əsaslarla da işləyə bilər. Necə ki, vaxtı ilə 30-cu illərin axırlarında 2-ci dünya müharibəsindən sonra bu solçuluq böyük bir məhəbbət qazanmışdı. Kommunizmi Sovet təbir məhəbbət qazanmışdı və xeyli vacib adamları Sovet KGB-si cəlb eləmişdi. Kim Filbi kimi və onun dəstəsi kimi adamları cəlb eləmişdi agentliyə. O cümlədən də burada da tamamilə mümkündür. Maddə əsaslar, bu daha çox rol oynayır, bax bu faktor. Kompromaterial əsasında mümkündür və ideya deyə adını. İdeya ilə, əvvəllər sovetlər deyildi ki, sovet vətənpərvərliyi əsasında, amma indi deyirik, burada nifrət də ola bilər indiki zamanda, ideoloji təsir də ola bilər, bütün yəni digər məsələlər də ola bilər.
Bizim birbaşa efirimiz üçün suallarınızı göndərmək istəyirsiniz, amma bir telefonlarınızdan nömrəni xatırladım, 050-744-1017 nömrəsindən sizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzinin sədri İlham İsmayıldır. Belə bir sual gəlib hazırda, İlham bəy, artıq neçənci dəfədir ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslərin danışıqlarla maraqlanır, siyasi münasibətlərə təsir edir. Yəni, yuman ki, şəxslərin danışıqlarla maraqlanması siyasi münasibətlərə təsir edəcəkmi? Belə maraqlı formada sual gəlib.
Mən hiss elədim ki, sual nəyin əsasında son vaxtlar. Yadızdadırsa bizim Gürcüstan və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin telefon danışıqlarını Rus mətbuatı yaymışdı.
Ha, bəli.
Yadızdadırsa belə bir məsələ olmuşdur. Bu, yəni...
Gürcüstandakı noyabr hadisələrinin bağlı.
Mobil telefonların vasitəsini. Yəni, bu günləri texnologiya, texnika o qədər inkişaf eləyibdi ki, o yerdəki texnika var, o yerdəki mobil rabitə var. Ona qulaq asmaq böyük dövlətlər üçün, yəni ki, kosmosda fəaliyyət göstərən dövlətlər üçün çox asandır. Yəni ki, mobil telefonlara qulaq asılması mümkündür. Görünür, o məsələ sualın tərəfinə gəlsək, bu siyasi tərəflərə təsir etmək tamamilə doğrudur. Yəni ki, prosesləri bilir və onu mətbuata əldə eləməmiş də, o mətbuata ötürülmüş də o informasiya Rusiya tərəfindən ki, biz bunları bilirik. Biz bunları bilirik və məqsəd Azərbaycandan daha çox Gürcüstana təsir eləmək idi. Necə ki, təsir eləmək istəyirdilər, yəni bu və digər şəkildə. Bütün bu dinləmələrin sonunda təbii ki, siyasi proseslərə təsir eləmək məsələsi var, siyasətə təsir eləmək məsələsi var. Hər bir dövlət öz marağını o dövlətdə həyata keçirmək istəyir. Çox yolla, biri də kəşfiyyat yoludur.
Dinləmələr vasitəsilə. Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. İlham İsmayıl, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi, Dalğan Dəyişmin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu dinləyərkən işdən sonra proqram davam edir. Hazırda biz studiyamızın qonağı Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədli ilə danışacaq. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Anar bəy, biraz əvvəl siz də biraz qulaq asdınız. İlqar Rəsulov söhbət edir ki, Milli Məclisin yaz sessiyasının birinci iclası günü. Amma Milli Məclisin iclas binasından savayı olaraq digər proseslər də baş verməlidir. Məclisdən kənar, deputatların həmin o iclaslardan kənar olan işlər nə cür görülür, görülmür. Birbaşa seçicilər var. seçiciler fəal iştirak edir mi deputatların, milletvekillerin gündemində yoxsa yox və nə dərəcədə ümumiyyətli iştirak edir? Onların münasibətləri, normal-anormal vəziyyətlər haqda, çünki xarici ölkələrin nümunə kimi gətirərkən bir çox təəccüblər ortaya çıxır ki, nəyə görə Azərbaycan da belə deyil və doğrudan nə cür olmalıdır? Siz kifayət qədər diqqətdə saxlayırsınız bu məsələləri, monitoringlə keçirirsiniz. Nə demək olar bugün?
Düz buyurursunuz, yəni seçki monitor mərkəzi bu sahədə 2 ilə yaxındır ki, yəni fəaliyyət göstərir. Bizim fəaliyyətimiz əsasən Milli Məclisin deməli sessiyalarının iclaslarının monitorinə yönəlir, həm də millət vəkilləri ilə seçicilər arasında əlaqələrin öyrənilməsinə və bu əlaqələrin gücləndirilməsinə. Bu istiqamətdə dünən bizim son yekun hesabatımız açıqlandı. Bundan öncə də bir aralıq hesabatımız açıqlanmışdı. Deməli, hər iki hesabatda biz çalışmışdıq ki, daxil olmuş, yəni həm rəsmi məlumatlar, həm də öz müşahidələrimiz əsasında millət vəkillərinin fəaliyyətini qiymətləndirək. Deyim ki, bu sahədə müəyyən, belə deyək, əldə etdiyimiz nəticələr bizi hardasa pesimist düşünməyə əsas verir.
Niyə?
Ona görə ki, həm seçicilərlə parlamentçilərin əlaqələrində biraz problemlər özünü göstərməkdədir, həm də millət vəkillərinin seçici maraqlarının müdafiəsi yönündə parlamentin iclaslarında yəni çıxışları da yetərində deyil. Təsəvvür gətirin ki, bizim apardığımız 94 iclas üzrə monitorinq nəticələri göstərir ki, cəmi 20-25 millət vəkili seçici maraqlarının, seçki dairələrinin, yəni təmsil etdikləri seçki dairələrinin problemlərinin qaldırılması, yerli səviyyəli problemlərin qaldırılması yönündə çıxışlar ediblər, səylər göstəriblər. Yəni bunun özü də göstərir ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi sessiyalar arası dövrdə parlamentdən kənarda öz seçicilərlə işləmək yönündə millət vəkillərinin fəallığı heç də yüksək qiymətləndirilə bilməz. Bundan başqa Milli Məclisin fəaliyyətinin özündə də, yəni informasiya yayımıyla bağlı müəyyən problemlər özünü göstərməkdədir. Məsələn, bu yaxınlarda Milli Məclisin internet saytı səhifəsi təqdimatı keçirildi. Mən deyirdim ki, çox mükəmməl bir internet səhifədir və bu yaxınlarda oldu. Amma digər informasiya yayımıyla bağlı məsələlər qalmaqdadır. Məsələn, hələ də Azərbaycan seçiciləri millət vəkillərinin səs verdiyi səslərlə bağlı, yəni adbağa səs vermə keçilir, açıq səs vermə keçilir, həmin səs vermənin nəticələrlə bağlı məlumat əldə edə bilmirlər. Məsələn, dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul olunur, bilmək olmur. Konkret millət vəkili bu məsələnin əleyhinə yoxsa bir tərəf qalmışdı. Yəni bu kimi məsələlər nə veb saytda, yəni internet səhifədə açıqlanır, nə də ümumiyyətlə digər vasitələrlə bu barədə məlumat əldə etmək mümkün olmur.
Bu gizli məlumat deyil də?
Xeyr, əslində bu gizli məlumat deyil. Yəni gizli səs vermə deyil. Təbii ki, gizli səs vermənin nəticələri açıqlana bilməz. Deputat statusu haqqında qanun da bunu tənzimləyir, amma açıq səs vermədə olur ki, açıq səs vermənin nəticələri açıqlana bilər. Yəni, biz dünya praktikasında belə hallar çoxdur. Yəni, dünyanın bir çox ölkələrində seçicilər və yaxud da adi vətəndaşlar istənilən şəxs, yəni, əldə edə bilər bu məlumatı ki, onu təmsil edən millət vəkili konkret məsələnin əleyhinə yoxsa bir tərəf səs vermişdir. Yəni, bu məsələ əslində önəmli məsələdir. Çünki bəzən seçicilərin maraqlarına toxunan məsələlər olur. Seçicilər bilmirlər ki, bu məsələdə onu təmsil edən millət vəkili hansı mövqeyini tutub, hansı mövqeyini nümayiş etdirib. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. İkinci məsələ, mən yenidən qayıtmaq istərdim, seçicilərlə əlaqələr. Biz millət vəkillərlə apardığımız müsahibələr də göstərdi ki, onlar bəzən şikayətlənirlər ki, təmsil etdikləri seçki dairələrində seçicilərlə görüşmələri üçün maddi texniki təchizata malik ofisləri yoxdur. Bəziləri son 3-4 aya qədər köməkçilərin olmadığından şikayətlənirlər. İndi artıq köməkçi ştatları demək olar 100-dən artıq deputat üçün təmin olunub. Amma ofislərin problemləri qalmaqdadır. Hələ də bəzi deputatların, belə deyək, maddi texniki təchizata malik ofisləri yoxdur. Amma mən düşünmürəm ki, bu problemdə hər halda bir səy göstərmək lazımdır və biz bütün bu məsələlərin aradan qaldırılması üçün təşrif edirik ki, deputat statusu haqqında qanunda bir dəyişiklik edilsin və orada millət vəkillərinin seçki dairələrində fəaliyyətinə dair rüblikmi və yaxud da illikmi bir hesabatlar hazırlanması bir əlavə və dəyişiklik bu məsələyə, yəni yenidən baxılsın və bu məsələ orada öz əksini tapsın. Çünki yaxşı olar ki, millət vəkilləri daim seçicilərin arasında olsunlar və onların problemlərini öyrəndikdən sonra bu problemlərin həlli yönündə istər qanunverici hakimiyyət çərçivəsində, istərsə də başqa kanallardan, yəni qanunun olaraq imkan verdiyi şəkildə təşəbbüskarlıq nümayiş etdirsinlər.
Qadın dinləyicilər, Anar Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru. Suallarınız varsa, onları 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Həmin bu seçkilərlə görüşü məsələsini, söhbətini davam etdirərkən, Anar bəy, ənənəni soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, belə ənənə varmı Azərbaycanda?
Əslində, bir çox ənənələri açığı biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da bizim təşkilat gətirdi bu sahədə və bu sahədə təşəkkür düşür təbii ki bir sıra təşkilatlara. Biz daha çox yararlandıq deməli Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən və bu sahədə fəaliyyətə başladıq. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə belə bir layihə həyata keçirdik və biz bu layihə çərçivəsində deməli seçicilərlə məhəlli görüşlər təşkil etdik. İndiyə qədər 9 seçki dairəsində 15 belə görüş keçirildi. Təxminən 3-4 müxalifətdən olan deputat idi, digərləri bir tərəf və Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar. Mən yəni deyim ki, deputatlar bu görüşlərə qatılan bütün deputatlar çox anlaşıqlı, çox belə deyək, xoşniyyətlə qarşıladılar və bizim bu tədbirləri keçirmək istəyimizi qəbul etdilər. Tədbirlərin hər hamısının qabaqcadan ictimai elanları bizim tərəfimizdən yayıldı. Sonra reqlamenti hazırlandı. Hətta bir jurnalist qrupu da müəyyən etdik. Onlar orada aparıcılıq funksiyasını həyata keçirdilər. Əsasən yerlərdə, yəni Bakıdan kənarda bu tədbirlər keçirildi. Tədbirlərin nəticəsi oldu ki, yəni biz çalışdıq ki, bu görüşlər ənənəvi şəklini alsın, yəni ənənə şəklinə çevrilsin. Deputatlar daim öz seçicilərindən bu cür məhəlli görüşlər keçirsinlər, onların arasına girsinlər, onların dərdlərini, sərlərini öyrənib, yəni çıxara bilsinlər ictimaiyyət üçün. Amma deyim ki, problemlər var, yəni bu problem olmasının nəzərə alıb biz təxminən bir 5 ay bundan öncə qərar aldıq ki, artıq bu sahədə bir ictimai birlikləri yaratmağa başlayaq. Biz dəstək verdik 10 seçki dairəsində bir test xarakterli, yəni pilot layihə kimi vətəndaşların yerli qrupları artıq formalaşmağa başladı.
Onlar nə ilə məşğuldurlar ki,
onlar qruplar? Vətəndaşlarla parlament arasında əlaqə qrupu funksiyasını daşıyacaqlar.
Könüllülər şəkildə?
Bəli, könüllü şəkildə bu sahəni üzərinə götürən məsələn, insanlardır. Bir neçə deputat şikayət elədi ki, onların imkanları olmur bu sahələri koordinasiya etməyə. Vaxtları olmur, müəyyən problemləri olur. O yüzden bu cür qeydlər yəqin ki, həmin belə deyək, deputatlara kömək edə bilərlər. Bu Gəncədə yaranıbdır, hal-hazırda. Deməli, biz formalaşdıra bilmişik Bakının bir neçə dairəsində, sonra Şəkidə formalaşıb, Tərtər, Yevlax bölgəsi üzrə seçki dairələrində formalaşıb. Hər halda bu sahədə görüləsi işlər çoxdur.
Bilirsiniz, bu seçki prosesi haqda kifayətlə çoxlu söhbətlər gəzir və saxtakarlıq haqda da kifayətlə çoxlu danışırlar. Seçicilərlə millət vəkillərinin görüşlərini təyin edərkən, əgər seyr etmişsinizsə, müşahidə etmişsinizsə, iştirak edən seçicilər doğrudan mı deyirlər ki, bəli, mən sizə səs vermişəm seçkilərdə? Yoxsa qalxıb deyirlər ki, mən sizə səs verməmişəm və tutalım, bunların sayı çox idi və ortaya bəzi maraqlı məqamlar çıxıldı ki, bu dairədən sən demə bu dəstək qazanmayıb. Yəni, belə var idi mi müşahidələr?
Mən sizə deyim ki, açıqı birincisi, biz o dairələrdə daha çox görüşlə keçirməyə çalışmışıq ki, həmin dairələrdə deputatların seçilməsi az şübhə doğurur və yaxud da həmin dairədə qanun pozuntuları az baş verir və yaxud da heç baş vermir. Məsələn, elə seçki dairələri var ki, həqiqətən orada seçilmiş deputatların həqiqi seçimlər nəticəsində seçildiyinə şübhə etmək olmaz.
Məlumatları MSK-dan alırdınız bu barədə?
Yox, bu barədə bizim də müşahidələrimiz olur. Yəni 2005-ci ilin prezident seçkilərini, parlament seçkilərini biz müşahidəsini monitorinqlə aparmışıq. Bizim monitorinqimiz ölkənin deməli 80% seçki dairələrinə aiddir və 2315 seçki məntəqəsi üzrə biz nəticələri ortaya qoymuşuq. Yəni bu böyük bir sənədlər, hesabatlar, aktlar ortadaydı və xeyli sayda deputat var ki, yəni onlardan işləmək olar. Onların doğrudan da seçilməkləri şübhə doğurmur. Amma vardı. Sizin dediyiniz məqamlar vardı. Məsələn, tədbirlərə insanlar gəlmiş ki, onlar bildirirlər ki, mən sizə səs verməmişəm. Başqa namizədə səs vermişəm. Amma hər halda bütün hallarda siz belə deyək, mənim deputatımsınız, mənim dairəmi təmsil edirsiniz. Yəni mən burada qeydiyyatdayam, siz mənim dairəmi təmsil edirsiniz və mənim problemimlə maraqlanmaq sizin belə deyək, funksional borcunuzdur. Yəni biz də bunu izah etməyə çalışırdıq ki, bu insanlara siz səs verməmiş ola bilərsiniz. Yəni ola bilər, normal bir şeydir. Amma bütün hallarda millət vəkili seçilib, millət vəkili dövlət büdcəsindən, dövlət əmək haqqı ona görə alır ki, o Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvüdür və Azərbaycan Respublikasının hansısa seçki dairəsində seçilib və hansısa bir qrup seçicini təmsil edir. O seçicinin ona səs verib, vermədiyi bu məsələnin başqa tərəfidir. Bir də ki, heç bu məsələnin qabartma olmaz. Seçicilər gizli keçirilir, kimin kimə səs verdiyi bilinmir. Seçkidən sonra seçilmişsə indi qanunlu seçki nəticəsində, qeyri-qanunlu seçki nəticəsində hər halda bu adam yəni borcudur ki, qanuna imkan verdiyi şəkildə öz seçicilərinin maraqlarını gütsün, öz seçicilərinin maraqlarını müdafiə etsin. Və biz istəyirik ki, yəni doğrudan Azərbaycanda bu ənənə halını alsın. İnsanlar öz deputatından tələb edə bilsinlər, çünki deputatın öhdəliyi var. Hər bir insanın, hər bir seçicinin Azərbaycanda öz deputatı var. 125 seçki dairəsinin ölkədə elə paylaşıb, elə bölünüb ki, bizim hər birimiz bir deputata malikik. Hər birimizi bir deputat təmsil edir. Bu yüzdən bizim deputatlarımızın da, millət vəkillərimizin də, yenə deyirəm, bu problemləri öyrənmək, araşdırmaq borcudur. Amma başqa bir şey də var. Mən bunu mütləq toxunmalıyam. Deputatlar özləri də haqlı olaraq şikayətlər edirlər bizə ki, görüşlərimizdə. Yəni, onların heç funksiyalarına daxil olmayan xahişlərdə bulunur insanlar. Tutaq ki, gəlir hansısa maddi problemin həllindən bağlı, yəni bir xeyriyyətçilik məqsədindən ondan xahişlər də istəyir. Tutaq ki, hansısa kimsə işə qoymaq, kimsə işdən çıxarmaq, kiməsə nəsə bir. Yəni, bu kimi məsələlər də var ki, kommunal xarakter. Yəni, bunlar əslində, belə deyərdim, deputatın heç də funksiyalarına aid olan məsələdir.
Deməli, seçici bilmir nə deputatdan tələb etsin.
Bəs, məsələ də bundadır ki, Azərbaycanda parlament və parlament üzvlərinin statusu, onların funksiyaları barədə, yəni maarifçilik fəaliyyətinə, maarifləndirmə işinə böyük ehtiyac var. Mən deyərdim ki, internet istifadəçiləri bu məlumatları əldə edə bilirlər. Tutaq bizim də web saytımız fəaliyyət göstərir, Milli Məclisin də, başqa təşkilatların da, yəni Azərbaycanda internet portalları çoxdur bu yöndə. Amma elə insanlar var ki, onların bu kommunikasiya imkanları yoxdur, onlar məlumatsızdırlar. Yəni Sovetlərdən qalma o əski təsəvvürlər var ki, deputat gəlib istənilən yerdə istənilən problemi həll edə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yəni parlamentarizmin yəni nəsə hələlik kövrək xarakteri daşıyır. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Sizi məsələn üçün mən ad seçmək istəmirəm, amma bir çox hallarda biz rast gəlirdik ki, yerli icra hakimiyyətləri deputatlarla seçicilərin görüşlər keçirməsində mane olurlar. Yəni belə hallar olur.
Nə səbəblər üzündən?
Mən bu adamlar onların belə deyərdim ki, fəaliyyətsizliyin nəticəsində, hərəkətsizliyin nəticəsində yaranmış problemlərin millət vəkilinin seçicilərin iclasında müzakirəsini istəmirlər. Və yaxud da tədbir keçirilərkən bir şərt irəli sürürlər ki, həmin tədbirdə mən də iştirak edəcəm, mən də olmaq istəyirəm. Amma biz söyləməyə çalışırdıq, siz yerli icra hakimiyyətinin nümayəndəsiniz, bu isə qanunverici hakimiyyət, tamamilə fərqli-fərqli hakimiyyətlərdir. Mane olmayan, yəni bu tədbirə keçirsin. Alınmayanda biz də çalışırdıq ki, bu tədbirləri ümumiyyətlə keçirməyək. Yəni, əslində biz tədbirlərə başlayanda bu belə deyək, ənənəni bərpa etmək üçün bir işlər görən 25 seçici dairəsi üzrə deputata müraciət elədik. Onlardan yalnız belə deyək, 15-ində onu keçirmək mümkün oldu.
Bir neçə il müşahidə edirsiniz. Proqres yoxsa regres müşahidə olunur?
Seçicilərlə bağlı yoxsa?
Ümumiyyətlə, bu seçici deputat münasibətlərində.
Mən deyim ki, seçicilərin seçici fəallığı Azərbaycana getdikcə aşağı düşməkdədir. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Ona görə yox ki, seçicilər öz hüquqlarını bilmirlər. Yəni, səhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda çox azınazaqlı bir vəziyyət yaranır. İnsanlar hakimiyyətin hətta bələdiyyə seçkilərində belə seçkilər vasitəsindən dinc yolundan dəyişdirilməsi imkanlarının artıq aradan qalxdığını düşünürlər. İnsanlar düşünürlər ki, seçkilər yolundan hakimiyyəti dəyişmək belə deyək, anlayışı, ənənəsi, yəni bu belə deyək, mükəmməl bir sistem Azərbaycanda özünü doğrultmur. Bu çox mən deyərdim yanlış və acınacaqlı bir yanaşmadır Azərbaycan üçün. Çünki mən başa düşürəm, yəni bunun obyektiv səbəbləri var ki, ölkədə seçki pozuntuları baş verir, seçki pozuntularına görə insanlar cəzalandırılmır və s. və ilə axır. Amma bütün hallarda bizim belə deyək, əgər demokratikləşmə yolunu seçmişiksə, demokratik sistemə müraciət etməliyik. Yəni seçkilərin də demokratiyanın bir institutudur və bu institut bizim üçün mütləq uğurlu olmalıdır.
Bu inamı bərpa etmək üçün müntəzəm olaraq seçicilərə müraciətlər olur ki, gəlin səs verin. Ki, çünki siz səs verməsəniz, səsiniz uğurlana bilər. Belə bir xəbərdarlıq variantında, şəklində qəbul olunan bir cümlələr, çağırışlar ortada var. Seçicilər nə düşünür? Bundan sonra nə etmək istəyirlər?
Mən deyim ki, sizə seçicilərlə bağlı, yəni seçicilər ərəfəsində, yəni seçicilər arası dövrdə dəfələrlə belə müraciətlər olur. Amma son illər belə bir şey müşahidə olunur ki, bizdə seçicilər daha çox seçici kimi seçkidə iştirakını görür və bununla da öz işini bitmiş hesab edir. Amma məsələn, bir çox ölkələrdə belə deyil. Məsələn, çox uzağa getməyək. Gürcüstanda son yanvarda keçirilən seçkilər zamanı çoxlu sayda mən insanların müşahidəçi kimi seçki məntəqələrində gördüm. Onlar üçün fərqi yox idi. Onlar hamı bir seçicidir, hamının bir simpatiya bəslədiyi namizəd var. Yəni bu insanlar bu namizədləri nəinki səs verməklə işlərini bitmiş sayırlar. Həm də gedib onun üçün müşahidəçilik eləyirlər. Onun məntəqədə nümayəndəsi olurlar. Amma yani bizdə biraz o könüllülük anlayışı geniş yayılmayıbdı. Mən bu çox təəssüf doğurur. Yəni seçkilər elə bir prosesdir ki, bu prosesdə belə deyək, ümummilli bir iştiraka ehtiyac var. Mən düşünürəm ki, əgər bizdə insanlar seçki prosesində istər bir tərəf, istərsə də partiya və yaxud da namizəd adından müşahidəçi kimi qatılarlarsa, o zaman seçkidə saxtakarlıq halları da, qanun pozuntuları halları da minimuma inər. Yəni biz birdən-birə təbii ki, Azərbaycanda mükəmməl bir seçki sistemini düzəltmək bu mənimlə gəlir ki, bu bir çətindir. Çünki bu seçki həm də bir mədəniyyətdir. Həm bu mədəniyyət tədricən ənənə şəklini almalıdır və formalaşmalıdır. Amma hər halda nəsə etmək olar. Yəni mən düşünmürəm ki, bütün imkanlar yəni əldən çıxıb bizim heç bir imkanımız yoxdur. Bizim yollarımız var.
Həmin bu yollar haqqında bəzən belə fikirlər ortaya çıxır ki, coğrafi amillər böyük rol oynayır. Yəni hər hansı bir ölkə hansı ölkələrin əhatəsində yerləşir və hansı ölkə belə deyək daha çox təsirə malikdir. Həmin bu ölkə üçün danışanda Azərbaycan ətrafdakı olan ölkələrdən hansından yararlana bilər?
Mən Türkiyə və Gürcüstanı göstərə bilərəm ki, yəni hər iki ölkənin seçki sistemindən tanışam və bilirəm ki, bu ölkələrdə yəni Gürcüstan yeni illərdə, son illərdə başladı, amma Türkiyədə artıq neçə ildir, yəni səhv etmirəmsə 52-ci ildən başlayaraq orada demokratik seçkilər keçirilir. Türkiyənin doğrudan bir mükəmməl seçki sistemi var. Biz istifadə edə bilər, yararlana bilər. İndi hər bir Azərbaycanlı Türkiyənindən belə deyək ki, kanallarını, televiziyalarını izləyir, mətbuatı izləyir, siyasi gündəmini izləyir. Biz də məsələn bir çox şeyləri Türkiyədən götürə bilərik. Gürcüstandan da o cümlədən. Amma təbii ki, İrandan və Rusiyadan biz qonşu olaraq nəsə götürməyimiz mən heç arzu eləməzdim bunu. Yəni rəva da görməzdim. Amma çox təəssüf ki, bu ölkələrin də müəyyən təsiri var Azərbaycana. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı çox kompleks yanaşmanın yəni tərəfdarıyam. İstər hər bir insanın bizim cəmiyyətimizdə mövqeyi var. Bunun dindarı da var. Bunun məsəl üçün dünyəvi olanı da var. Və yaxud da siyasi partiyasız olanı da var. Hər bir insana yanaşma fərqli olmalıdır. Məsələn, dindar bir insan istər xristiyan olsun, istər müsəlman olsun, dərk etməlidir ki, seçkidə qanun pozuntusu seçkiyə haram qatmaq deməkdir. Yəni bu aspektdən bu məsələyə yanaşmalıdır. Dünyəvi olan bir insan da o demək düşünməlidir ki, dünyəvi dəyərlər seçkilərin demokratik və azad keçirilməsini tələb edir. Yəni özünə dünyəvi insan deyəsən, bir yandan da demokratik seçkilərə maraq göstərməsən, bu bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni bu cür belə təbliğat aparmaq çox təəssüf ki, dövlət bu yöndə işləməlidir, amma işləmir və bütün bu məsuliyyət bizim qeydlərimizə düşür.
Bizim son zamanlar bir ifadə də ortaya çıxıb, siz dediniz Rusiyanın nümunəsindən yararlanmaq lazım deyil, amma belə fikirlə rastlaşmışam ki, bəlkə Rusiya Azərbaycan nümunəsindən yararlanır, Azərbaycan modelindən yararlanır. Nə deyirsiniz, bu monitorinqlə məşğulsunuz, nə deyirsiniz bu vaxtda?
Siz bilirəm, yəni Rusiyada son illər ortaya çıxmış bəzi tendensiyalar var, məsələn, onu deyirsiniz. Bu xüsusən də son seçkilər, indi qarşıda yeni seçkilərdir. Əslində seçkilərin arasında müqayisə aparasaq oxşar cəhətlər çoxdur. Çoxdur. Mən çox mənim üçün də yəni bu təcrübədir ki, Rusiyada birdən-birə regres baş verdi. Yəni Rusiya birdən-birə geri getməyə başladı. Rusiyada əslində vətəndaş cəmiyyəti formalaşmışdı. Mən ciddi siyasi qüvvələrin belə deyək, institutlaşması gedirdi, demokratik institutlar vardı, amma tədricən bu aşağı düşməyə başladı. Elə bir ki, bizi təşərləməyə başladı. Yəni hər halda etiraf eləməliyik ki, Rusiyada demokratikləşmə potensialı Azərbaycanla müqayisədə qat-qat artıqdır. Yəni bu potensial daha güclüdür. Amma bu potensialdan yüksək səviyyədə yararlana bilmədi. Yəni ən azından Rusiyada tutaq ki, bu proseslər bir növ elmi xarakter daşıyırdı. Yəni bizdə tamamilə fərqli bir körtəbi, xaotik xarakter daşıyırdı demokratikləşmə prosesi. Bu müqayisəni aparmaq çox təəssüf ki, biz bugün Rusiyada tamamilə başqa bir şeyin şahidi olduq. İndi hakimiyyətdə olan şəxs hakimiyyəti bir başqa şəxsə ötürməklə məşğuldur. Və bütün ciddi cəhətlə onun alternativləri hamısı sıradan çıxarılır. Alternativsizlik mühitində də keçirilən seçkilər heç zaman belə deyərdim, demokratik sayıla bilməz. İndi Medvedev namizəddir, amma onun elə bir alternativi yoxdur, ciddi rəqibi yoxdur. Bu şəraitdə də seçkilərin keçirilməsi təbii ki, Rusiya üçün geriyə bir doğru bir addım.
Prezident seçkiləri haqqında söz düşmüşkən, mən deyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytində Azərbaycanda bu ülke keçiriləcək prezident seçkilərinə aid olan sual verilib. Sual belədir ki, sizcə müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bu suala cavab verənlərin 13% bildirir ki, bir neçə güclü namizədlə, 20% qeyd edir ki, seçkiyə getməməlidir, onu boykot etməlidir. Və 57% düşünür ki, vahid namizədlə müxalifət prezident seçkilərinə getməlidir. Qalanlarını ümumiyyətlə bu məsələ maraqlandırmır. Qalanları isə 11%-dir. Necə şərh edərdiniz siz həmin bu rəqəmləri?
Mən açığı, yəni o birinci başlayan 57%-dən ki, yəni vahid namizədlə getməyə tərəfdar olan adamlar, mən adamları başa düşürəm və özüm də bu prosesdən iştirakçı olduğum üçün bildirmək istərdim ki, bizim də müşahidələrin monitorinq dəstələri göstərir ki, həm 2005-ci ilin seçkiləri, həm 2004, həm 2003 müxalifətin doğrudan sosial və maddi texniki resurslarında bir balaca, mən deyədim ki, xeyli sayda, yəni çox geriləmə mövcuddur. Belə olan halda istənilən siyasi institutlar, siyasi partiyalar təmərküzləşməyə meyilli olmalıdırlar. Yəni, hər zaman mən deməzdim, yəni bunu ifadəni işlətsəm, bəlkə də kimlərsə inciyəcək, amma incitmək də istəməzdim. Amma zəifliyibdir müxalifət, yəni müxalifətin öz platformasına, özünün daşıdığı alternativ ideologiyaya müvafiq bir namizəd ortaya qoyması üçün mütləq təmərküzləşməsinə ehtiyacı var. Bu, əslində, belə deyərdim, bəlkə də heç cəmiyyətin naminə yox, hansısa dövlətin naminə yox, sadəcə öz ideyaları naminə edilməlidir. Yəni, mən Azərbaycanda müxalifət iqtidar bölgüsünü çox da belə qabardılmasının tərəfdarı deyiləm. Mənim üçün Azərbaycanda ideologiyaların o təmərküzləşməsi, qütbləşməsi maraqlıdır. Çünki nə qədər ki cəmiyyətdə çox ideologiya var, çox alternativ fikir var, bir o qədər cəmiyyət qabağa gedə bilər. O yüzden əgər bir neçə siyasi partiya, bir neçə siyasi lider eyni platformanın, eyni mövqeyinin daşıyıcısı da nədən onlar birləşməsinlər, nədən onlar eyni şeyi bölüşməsinlər. Həm də ki, bizdə bu birləşmə deyilən anlayış elə bil ki, bizdə yoxdur. Yəni, mənim üçün də maraqlı olardı ki, bu insanlar necə birləşəcəklər. Yəni, 57% əslində, yəqin ki, onlar intizarla gözlərlər ki, 3-4 siyasi qüvvə necə birləşib bir vahid namizədlə ortaya çıxacaqlar. Bunlar primeriz nəticəsində birləşəcəklər, bunlar hansı formul əsasında birləşəcəklər. Yəni, artıq Azərbaycan ictimaiyyəti, mən bir şey deyim, maraqlı siyasi hadisələr üçün elə bilir ki, bir yanır, yəni yanığısı var. Bizdə elə bir siyasi hadisələr baş verir.
Yəni darıxıb.
Darıxıb.
Siz primeriz dediniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki ənənəsi göz qabağındadır. İndi də çox qızğın gedir. Həddindən artıq qızğın proseslər baş verir. Namizədlərin biri Giuliani artıq namizədliyini geri götürüb. Çünki görür ki, dözmür. O duzur. Bu adə primerizdir.
Mən bir də iştirak eləmişəm primeriz.
Hətta iştirak eləmişəm. Sizcə nədən, qısaca cavab verədiniz, nədən Azərbaycanda primeriz elənəsi tədbiq olunmur? Bu nəsə mani olur, yoxsa bir iradə lazımdır bu?
Primeriz üçün keçirmək üçün həm də biraz təminat olmalıdır, yəni seçkiləri keçirmək. Bu bilirsiniz, seçkidən qabaq seçkidir, yəni bunu belə adlandırmaq olar. 2004-cü ilə mən seçkilərini müşahidə etdim Amerikada. Seçkilər primeriz orada fevralda qutardı, başa çatdı. Amma seçkilər noyabrda kesildi. Yəni 2004-cü seçkilərini nəzərdə tuturam. Bundan xeyri öncə. Yəni Azərbaycanda da bu cür seçkiləri keçirmək olar. Amma mənlə gəlir ki, həmin effekti almaq biraz çətindir. Ona görə ki, bizdə həqiqdindən artıq yerlərdə vətəndaş cəmiyyəti zəifdir. Yəni mən inanmıram ki, bizim yerli icra hakimiyyətləri, strukturlar bu cür primerizin keçirilməsinə imkan verəcəklər. Yəni təsəvvürə gətirin ki, bizdə rəsmi elan olunmuş seçkilər dövründə sərbəst toplaşmaq imkanları məhdudlaşdırılır. O da qala seçkilər elan olunmamış dövründə. Yəni bu çox mühüm obyektiv şərtdir. Yəni belə deyərdim, çox arzuolunmaz obyektiv şərtdir. Amma yenə də bütün bu imkanlar çərçivəsində bəlkə keçirmək mümkün. Yəni variantlar tapmaq olar və primer keçirmək olar. Mən əgər Azərbaycanda belə bir seçki keçirsə, düşünürəm ki, bu Azərbaycanda böyük bir siyasi ənənənin, yəni ciddi bir siyasi ənənənin, mədəniyyətin başlanğıcı olar və arzu edirdim bunu Azərbaycan üçün.
Onu da gözləyirik. Minnətdar Aman Albert, çox sağ
olun.
Xanım Məmmədli idi studiyamızın qonağı, seçki monitoring mərkəzinin icraçı direktoru. Mən Rüzə, hamınızla xudahafizləşirəm bu həftəlik. Gəlin həftə canlı efirdə. Salamat qalın və dalğan dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm.
Də az. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Gənclərin arzusu.
İmkan ərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bəyəm arayış verəmliyik.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm.
neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər həftənin öz panoramı.
Çəkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda.